SBS Radio. Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, pozdravljeni ponovno v slovenski oddaji na radiju SBS. Sedaj pa z velikim veseljem pozdravljam mojega posebnega gosta, ki je prišel iz Singapurja. No, trenutno se nahaja v Melbourneu, to je Igor Vincetič. Pozdravljen.
Lep pozdrav in hvala za povabilo.
Ja, hvala tebi, da si vzel čas in prišel v studio. No, naj povem, Igor je iz Radovljice, drugače pa živi v Singapurju. Igor, povej našim poslušalcem, kaj pravzaprav počneš v Melbourneu, kaj te je prineslo sem?
Ja, tako, sem približno že 2,5 meseca v Melbourneu. Delam za Bosch & Siemens hišne aparate v Singapurju in pokrivam regijo od Indije do Nove Zelandije, 15 držav, to mi rečemo regija Azija-Pacifik. In Avstralija je ena od držav, ki jih pokrivam, ena bolj pomembnih, tako da sem zdaj tukaj 2 meseca, da delam strategijo za 2019 in za 2020.
In kaj te je poneslo v svet? Prej sva se pogovarjala, da si že kot mlad fant v srednji šoli šel po svetu. Kako je to zgledalo? Kje se je tvoja svetovna zgodba začela?
Mislim, da ko sem odraščal v Sloveniji, sem vedno razmišljal o tem, kako bilo, če bi odraščal nekje drugje. Kakšno bi bilo moje življenje, ne? Ker v bistvu, kje se rodimo, v veliki meri definira, kako živimo in kdo smo, ne? In to me je vedno zanimalo in sem že na srečo, že v srednji šoli imel to možnost, da sem bil eno leto v Združenih državah. In to mi je v veliki meri odprlo oči in čez nekaj časa sem hotel videti, kako bilo še kje drugje. In sem potem šel eno leto na Kitajsko, pa potem na Škotsko in tako naprej, ne? In te izkušnje sem bila vedno zelo pozitivne, to sem se želel še več časa prožeti v tujini in sem končal v Singapurju.
Ja, super. In koliko časa zdaj živiš oziroma z ženo živita v Singapurju?
Z ženo sva zdaj že 4,5 leta v Singapurju. Neverjetno hitro je to minilo.
Ja, gre kar zelo hitro. Čas beži. Kaj pa žena počne?
Žena ima pa tudi zelo zanimivo službo. Žena je pa načrtovalka elitnih prog.
To se pa sliši zelo eksotično. Kako pa to zgleda, recimo, njen delovni dan ali pa kako zgleda, ko gre v službo?
Ja, oni se večinoma ukvarjajo s porokami, ki imajo reče destination weddings. To so poroke, ki se odvijajo v nekih destinacijah, večinoma Maldivi, Bali ali kaj podobnega, ne? Tako da, zdaj odvisno, če je v pisarni ali če gre na destinacijo pogledati, ne? Tako da, ona se ukvarja sem, ker ona je po izobrazbi arhitekt. Tako da ima veliko teh talentov, ki v bistvu zelo prav pridejo pri načrtovanju porok. Tako da se ukvarjajo vsem od načrtovanja same poroke do dizajna različnih dogodkov, do preditve in tako naprej.
In vajen delovni dan, prej so se pogovarjala, ni od 9 do 5, ne? To je že skoraj smešno, ampak kako to zgleda? Delaš cel dan, sploh ko greš na sestanke oziroma zdaj, ko si v Avstraliji?
Ja, pričakovanja v Singapurju so precej drugačne kot v Sloveniji, se pravi, delovnik je v bistvu zelo dolg, ne, praktično nihče ne konča pred 7 zvečer, to je bolj redkost, veliko ljudi dela tudi veliko dlje, da ima veliko prijateljev, ki delajo do 9 zvečer vsak dan, to je, ko si v mestu, ne, je pa seveda zelo veliko potovanj, ker oba so v nekih regijskih vlogah, ne, in si zelo veliko na poti in ko si na poti, pa seveda delaš še več, ne, ker imaš še vedno svojo funkcijo, ki jo upravljaš v Singapurju, plus to, ko si na poti, tako da je še 10-12 ur delovnik nekaj zelo normalnega.
Koliko Slovencev pa je v Singapurju?
Zdaj, to številko ne vem, če bi lahko potrdil, ampak jaz bi rekel, da nas je okvirno nekje med 50 in 100 ugibam. Ne poznam jih pa veliko, tako da bi težko rekel točno na ta številko.
Pa če je tak dolg delovnik, a je sploh kaj časa za druženje pa za prosti čas?
Ja, to je treba zelo organizirati. Ne? To je bilo ena taka stvar, ki so se morali navaditi, ko so prišla v Singapur, ker v bistvu cel ta social life v bistvu poteka prek koledarja. Vse se mora to koledar, ker ljudje nimajo časa, da bi se spontano družili, tako da večina družin poteka bolj za vikende. Med tednom je pa bolj to kakšna večerja hitra ali pa pijača, ampak večinoma je to bolj za vikende.
No, še bova kramljala, Igor. Pred tem pa prisluhnimo eni novi skladbi z naslovom Slovenec naj živi in v izvedbi Primoža Bulca. Pa prisluhnimo. Pozdravljeni, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, če ste se nam pravkar pridružili. V studiju gostim Igorja Vincetiča iz Radovljice in Igor živi in deluje v Singapurju. Z ženo seveda je pa senior manager v podjetju Bosch Siemens. Kako pa zgleda recimo sestanek, na primer ad hoc, da se usedeš na letalo, greš v Indijo, kako potem to zgleda?
Ja, to je zelo pogosta situacija pri meni. Mislim, da sem nekje petkrat na let grem v Indijo. Ne. V Indiji imamo svojo ekipo, s katero jaz pač komuniciram, s katero delujemo. In večinoma se pogovarjamo o tem, kakšni asortimani bojo, katere pečice bomo prodajali, v katerem kanalu, po kakšnih cenah. Veliko pa tudi gledamo potem v prihodnost, kaj bomo razvijali, na kakšen način in tako naprej. Ne. Tako da se usedemo z njimi, potem pa seveda obiskujemo trg, usedemo s našimi kupci in seveda pregledamo vse te stvari.
Kaj pa zdaj, ko si v Avstraliji, rekel si prej, da si bil v Brisbaneu pa v Sydneyju, tukaj pa sodeluješ s katerimi podjetji?
Ja, tukaj je zanimivo, ne, da v Avstraliji imamo neko podjetje, kot v Sloveniji zelo znano, ne, Harvey Norman, ki je največji v Avstraliji in tudi Novi Zelandiji je zelo velik, tako da zelo veliko delam z njimi. Potem imamo The Good Guys, ki so v bistvu samo v Avstraliji, potem pa še veliko manjših kupcev, ki so manj znani, ne, INS, Winnings in podobni, ne, tako da potem sem njimi delamo. Ne.
Kdaj si bil pa nazadnje v Sloveniji?
V Sloveniji sem bil nazadnje aprila.
In recimo, če bi se nekaj zgodilo ali pa če bi oba ženo rekla, pa dejva, pejva v Slovenijo, kaj bi pa tam počela? Verjetno ne kaj podobnega kot zdaj?
Najne službe so mislim, da predvsej unikatne, glede na to, da tega mislim, da v Sloveniji ni. Sploh to, ker moja žena dela, mislim, da to v Sloveniji ne obstaja. Funkcija v mojem obsegu pa tudi ne obstaja v Sloveniji, tako da bi te službe zelo težko delala. Ne. Morala bi se pač odreči tem službam in delati nekaj druga. Ne. Sigurno si želiva nekaj ne iti nazaj v Slovenijo, ne ve, da je ta dan bo, a bo to čez eno leto, čez pet, čez 20, to ne veva. Ko eno dnevo ne bo več srečen, se bo osedla, pogovorila in mogoče šla nazaj, v tem trenutku pa uživa v tem, kar delava.
No in vse lepo, kar pride s tem, da živiš na tujem, je tudi veliko negativnih stvari.
Mislim pa, da je to ena velika stvar, ki se ljudje v Sloveniji ne zavedajo. Sploh zaradi tega, ker je ta trend, zdaj v Sloveniji gremo vsi v tujino. In mislim, da tukaj veliko ljudi pozab, kaj vse se treba odreči, ne, ko greš v tujino. Družini, ker mislim, da je največji del pa seveda družbi, pa domačemu jeziku, hrani in tako naprej. Ne. In to so stvari, ki jih sigurno pogreš, ko so v tujini. Tako da so veliko stvari, ki so boljše, je pa tudi zelo veliko stvari, ki so slabše. Tako da mislim, da vsak preden je v tujino mora dobro razmisliti, čemu se je pripravljeno odpovedati in kaj bo dobil v zameno. Ne. In če to res odtehta, ker jaz mislim, da velikrat ne.
Kaj pa ti najbolj pogrešaš?
Sigurno to družina, nečakanje zelo pogrešam, pa seveda družba. Mislim, da so to stvari, ki jih najtežje nadoknadiš. Seveda pogrešaš domačo besedo, pa hrano mogoče sem pa tja, ampak to so potem manjše stvari. Ne. Največ so te seveda ljudje, ki jih pustiš za sabo.
Ja, zelo zanimivo zgodbo. Imaš, Igor, mlad si še, imaš še vse življenje pred sabo, kot tudi tvoja žena. Preden se zares posloviva, ti res želim vse najboljše na vajni, tebi in tvoji ženi na vajni poti in da bi se še kdaj videli v Melbourneu.
Najlepša hvala, lep pozdrav vsem poslušalcem in še enkrat hvala za povabilo.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.